Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Tehranda Ermənistana məxsus yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Azı 4 nəfər yaralanıb. Azərbaycanın Ekoloji Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidmətini quş qripi probleminə səhlənkar yanaşmaqda ittiham eləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana 235 milyon dolar ayırıbdır. Azadlıq bloku Dövlət Neft Fondu üzərində ictimai nəzarətin gücləndirilməsini tələb eləyib. İsraildə parlamentə erkən seçkilər keçirilir. Prezident Bush Ağ Evdə kadr dəyişikliyi aparıbdır. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Ermənistana məxsus yük təyyarəsi Tehranda qəzaya uğrayıb. Azı 4 nəfər heyət üzvünün yaralandığı xəbər verilir. Antonov markalı təyyarə Tehrandakı idman kompleksinə düşübdür. Qəzadan qabaq təyyarənin pilotu dispetçer mərkəzinə texniki problemlər barədə məlumat veribdir. Həmin təyyarə Ermənistandan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə uçurdu. Azərbaycanın Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidmətini quş qripi probleminə səhlənkar yanaşmaqda ittiham eləyib. Nazirlik bildirib ki, Baytarlıq Xidməti problemə vaxtında məşğul olsaydı, bəlkə də bu virustan Azərbaycanda 5 nəfər ölməzdi. Daha ətraflı Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Əgər Dövlət Baytarlıq Xidməti öz işinin öhdəsindən yaxşı gəlsəydi və ölkədə quş qripinin olması faktını vaxtında üzə çıxarsaydı, bu virustan bəlkə də 5 nəfər dünyasını dəyişməzdi. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin quş qripi xəstəliyi ilə mübarizə məqsədi ilə yaratdığı komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycanda H5N1 virusundan 5 nəfər ölüb. Səhiyyə Nazirliyinin martın 28-də yaydığı məlumatda deyilir ki, ölkədə insanlar arasında quş qripinə yeni yoluxma faktı qeydə alınmayıb. İki saylı uşaq klinik xəstəxanasına bu virusa yoluxmaqda şübhəli bilinərək yerləşdirilmiş 15 yaşlı Ülkər Əskərovanın vəziyyəti isə stabildir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi Sədaqət Məmmədov isə deyir ki, Dövlət Baytarlıq Xidməti vəhşi çöl quşlarından götürülmüş qan nümunələrini analiz üçün xaricə qonşu ölkələrdə bu xəstəlik yayılmağa başlayanda göndərməli idi. Onun fikrincə belə olsaydı, adamlar ölkədə təhlükədən daha tez xəbərdar olardılar.
Qabaqcadan təyin olunsaydı, bəlkə də 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnməzdi.
Baytarlıq xidmətinin rəis mavini Emin Şafazov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Baytarlıq xidməti ölü çöl quşlarından götürdüyü nümunələri Londona analiz üçün fevral ayında göndərsə də, avqustdan fevrala qədərki dövrdə tapdıqları quş cəsədlərini özləri müayinə edirdilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova Baytarlıq xidmətini həm də quşçuluq fabriklərinin maraqlarını adi adamların maraqlarından üstün tutmaqda ittiham eləyir. Emin Şahbazov bu fikirlə də razılaşmır.
Onlar Azərbaycanın iş adamlarıdır. Onların işini biz qiymətləndirməliyik. Ancaq birinci növbədə bizdə insan sağlamlığı, bir də ki, heyvanların sağlamlığı maraqlandırır.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyində quş qripi ilə mübarizə komissiyasının sədri Sədaqət Məmmədov onu da əlavə eləyir ki, Azərbaycana payızda gələn çöl quşlarının köçü dayansa da, yaz köçü indi-indi başlayır. Sədaqət Məmmədov deyir ki, cənub ölkələrindən gəlib Azərbaycanın şimalına doğru uçan bu quşların özləri ilə quş qripi gətirib-gətirməyəcəyini bəri başdan demək olmur. Odur ki, ölkədə H5N1 virusunun yayılması təhlükəsinin sovuşduğunu demək olmaz. Amma Azərbaycana yaz köçündə gələn quşlar Orada indiyə qədər belə virus aşkarlanmayıb. Yaz köçü aprelin ortalarına qədər davam edəcək. Dünya Bankı isə martın 28-də quş qripi ilə mübarizə məqsədi ilə Azərbaycana 5,1 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Bugün müxalifətdəki azadlıq siyasi bloku hökumətdən neftdən əldə olunan gəlirlərin xərclənməsinə nəzarətin şəffaf həyata keçirilməsini tələb edib. Müxalifət Dövlət Neft Fondu üzərində ictimai nəzarətin gücləndirilməsini istəyir. Neft Fondu isə tənqidləri qəbul etmir.
Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlin dediyinə görə onların təmsil olunduğu azadlıq siyasi bloku neftdən gələn gəlirlərin necə xərclənəcəyindən narahatdır. Cənab Kərimli ekspertlərə əsaslanaraq deyir ki, yaxın illərdə neftdən gələn vəsait ildə 2-3 milyard dollardan 10 milyard dollara qədər yüksələ bilər. Amma hökumətin həmin pulların hara və necə xərclənəcəyi barədə hələ də hər hansı normal bir proqramı yoxdur.
Biz istəyirik ki, dövlət neft fondu üzərindəki ictimai nəzarət formal xarakter daşımasın.
Əli Kərimli əlavə eləyir ki, dövlət neft fondu öz vəsaitlərini 1,7-2% ilə xarici idarə etməyə verdiyi halda Azərbaycan bankları mənzil almaq istəyən vətəndaşlara 12% ilə ipoteka kreditləri verir. Belə bir məntiqin anlaşılmaz olduğunu deyən Əli Kərimliyə görə neft fondunun pullarını xarici idarə etməyə verməkdənsə, hökumət həmin pulları hansısa faizlə öz vətəndaşlarına versə yaxşıdır.
Dövlət niyə həmin 1,7%-ə xarici banklarda saxladığı vəsaiti həmin qiymətlə, ondan hətta lap 2 dəfə baha qiymətlə ipoteka krediti kimi vətəndaşlarına verməsin? Hətta bu ölkənin özü, dövlət özü bu yaxınlarda 4,7%-lə kredit götürür, amma özünün pulunu 1,7%-lə saxlayır.
Azadlıq siyasi blokunun çərşənbə axşamı neft gəlirlərinin xəzlənməsi məsələsinə həsr etdiyi müzakirələrdə müxalifət partiyalarında təmsil olunan iqtisadçıların fikri isə ondan ibarət olub ki, neft gəlirlərinin xəzlənməsində şəffaflığın təmin olunması üçün neft fondunun müşahidə şurasında ictimai təşkilatların nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Dövlət neft fondu mətbuat xidmətinin rəhbəri Könül Xəlilova isə səslənən bu fikirlərlə razı olmadıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə neft fondundakı vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı bütün məlumatlar vaxtaşırı açıqlanır və fondun internet səhifəsində yerləşdirilir. Qaldı ki, müşahidə şurasında təmsilçiliyə burada da ictimaiyyət nümayəndəsi kimi 2 nəfər millət vəkili təmsil olunur. Amma iqtisadçılar hesab edirlər ki, müşahidə şurasında təmsil olunanların hamısı hökumət tərəfindən təyin olunub. Bu baxımdan da həmin şurada qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklərin nümayəndələrinin təmsil olunması müsbət bir addım ola bilər. Bundan başqa iqtisadçılar neft və neft gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı qanunların qəbul edilməsini də zərur sayırlar. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanda yoxsulluğun azaldılması üçün 235 milyon dollar yardım ayırıb. Vaşinqtonda dünən təşkil olunmuş rəsmi imza atma mərasimində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays və Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyan iştirak ediblər. ABŞ-ın Yerevana maliyyə yardımı minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Azərbaycan bu proqrama hələlik namizəd ölkədir. Daha ətraflı Ruzanla Rəşt qızının reportajında.
The compact we're signing today will directly improve the lives of 750,000 Armenians.
Bugün imzaladığımız müqavilə birbaşa 750 min erməninin həyat səviyyəsini yaxşılaşdıracaq. Bu, Ermənistan kənd əhalisinin 1/4 deməkdir. Gələn 5 ildə ermənilər kəndlər arasında 1000 kilometrə qədər yol salacaqlar. Suvarma kanalizasiya sistemlərini müasirləşdirəcəklər, yeni məhsul becərəcəklər və bütün bu şeylər üçün Amerika Ermənistana həm texnika, həm də kreditlə yardım eləyəcək. And credit support that it urgently needs. Bunları Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays imzalama mərasimində deyib. Minilliyin çağırışı korporasiyası müqaviləsi ilə Ermənistan üçün 5 illik yardım ayrılır. Vəsait Ermənistanın siyasətindən, ədalətli idarəsindən, adamlara sərmayə qoymasından, bir də iqtisadi azadlığı təmin etməsindən asılıdır. Kandaliza Rays deyib ki, Amerikanın daha çox gözlədiyi, istədiyi Ermənistanın seçki sistemini inkişaf etdirməsidir. Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan son seçki zamanı problem olduğunu etiraf edib, inkişafa söz verib.
2007-ci və 2008-ci ildə olacaq seçkilər bizim demokratik işimizi sınaqdan keçirəcək. O vaxta qədər bizim vəzifəmiz Amerika ilə, Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq eləməkdir ki, vacib addımlar atılsın.
Azərbaycan niyə minilliyin çağırışı korporasiyasından yararlanmır? Bu proqrama Gürcüstan, Ermənistan kimi Azərbaycan da namizəd idi. FAR Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Hikmət Hacızadənin dediyinə görə, Azərbaycan yardım almaq üçün keçirilən sınaqdan çıxmadı.
Proqram məqsədi nədir? Demokratiya və iqtisadi azadlığa can atan ölkələrə yardım göstərilsin. Və orada konkret demək suallar var, sorğular var. Araşdırmalar aparılır, suallar Azərbaycana da verildi, Gürcüstana da, Ermənistana da. Və biz o, belə deyək ki, istintaqdan çıxmadıq. Ona görə bizə o yardım göstərilmir.
Hikmət Hacızadə, Menilin Çağırışı Korporasiyası 2004-cü ildə təşkil olunub. Ermənistan bu proqram vasitəsilə 235 milyon dollar alacaq. Gürcüstan isə artıq 295 milyon dollar alıb.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanla Rəşid qızı xəbər verirdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Həmid Rıza Asəfi Bakıda keçirilən qurultayda iki ölkə münasibətlərinə xələl gətirmək məqsədi ilə ortaya qoyulan məsələlərdən təəssüfləndiyini bildirib. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıbdır. Xəbərdə deyilir ki, İran tərəfi tədbirdə İranın ünvanına səslənən fikirlər haqda Azərbaycan tərəfdən cavab gözləyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dünən məsələyə münasibəti isə belə olub.
Artıq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri öz mövqeyini bildirib rəsmi. Və inanmıram ki, bu məsələyə gəlib tezdən qayıtmaq lazımdır. Və artıq bu səhifə oldu, bağlandı.
Peki, biz cavab almamışıq.
Cavabı almamışıq, onda web saytı açsınlar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mövqeyini o rəsmi şəkildə. Oradan da tapma olur.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Bugün Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko siyasi partiya liderləri ilə yeni hökumətin formalaşdırılması ilə bağlı müzakirələrə başlayıbdır. Lakin Regionlar Partiyasının lideri Yanukovic bəyan edib ki, səslərin hesablanması başa çatmayana və rəsmi nəticələr elan olunmayana qədər onun partiyası heç bir müzakirələrdə iştirak etməyəcək.
Partiya regionov, Prezidium Politsoveta partiya prinyal rəşəniyə do akonçatilnəv podsçöta qalasov mə nivqəkiyə pereqəvori ni s kim ni vstupayəm.
Yulia Timoshenko isə demokratik koalisiya ilə bağlı razılığın əldə ediləcəyinə əmin olduğunu bildiribdir. İlkin nəticələrə görə bazar günü keçirilmiş parlament seçkilərində heç bir partiya yerlərin əksəriyyətini qazana bilməyib. Səslərin 76% artıq hesablanıbdır. Prezidentliyə keçmiş namizəd Viktor Yanukovicin başçılıq elədiyi Rusiya pərəst Regionlar Partiyası səslərin 30%-ni qazanıb. Yushchenkonun keçmiş müttəfiqi Yulia Timoshenkonun partiyası 22%-lə ikinci yerdədir. Prezident Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası isə səslərin 15%-ni toplayıb.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Bu gün İsraildə erkən parlament seçkiləri keçilir. Səsvermə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri şəraitində gedir.
Baş nazirin əvəzi və hökumət başçısı Ariel Sharonun yaratdığı yeni mərkəzçi Kadima partiyasının rəhbəri Ehud Olmert səhər Quds şəhərində səs verəndən sonra bütün İsrail vətəndaşlarını seçkidə iştirak etməyə çağırıb. Mən səs verdim, indi isə siz də gəlin səs verin. Bu indi hər şeydən üstündür. İsrail xalqı səs versin. Olbert Ariel Sharonun sələfi kimi fələstinlilərlə sülh danışıqlarının heç bir nəticə vermədiyinə görə İsrailin təktərəfli şəkildə onlardan ayrılaraq öz dövlət sərhədlərini müəyyənləşdirməsi və işğal olunmuş ərazilərin bir qismini tərk etməsini nəzərdə tutan planının 2 ilə icrasını vəd edir. Rəy sorğularına görə Kadima 120 yerli parlamentdə 34-35 mandat əldə edə bilər. Onun iki əsas rəqibindən biri olan Avoda Əmək Partiyası 21 yer, ikinci rəqib partiya Likud isə 15 yer qazana bilər.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə növbədə günün iqtisadiyyat xəbərləridir.
Hökumət Kiçik Asiya təbii qazının Avropaya ötürülməsi layihəsinin icrası ilə bağlı Avstriya, Türkiyə, Bolqarıstan, Rumuniya və Macaristanla danışıqlar aparır. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev martın 28-də Bakıda keçirilən enerji səmərəliliyi və davamlı inkişaf üzrə simpoziumda deyib ki, Nabuko layihəsi adlanan bu layihəni işə salmaqda məqsəd Qazaxıstan və Türkmənistanın təbii qazını Avropa bazarlarına çıxarmaq üçün 3200 kilometr uzunluğunda yeni qaz kəməri tikməkdir. Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan bu layihənin gerçəkləşməsində xüsusilə də Transxəzər layihələrində maraqlıdır və fəal iştirak eləmək istəyir. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə deyib ki, elektrik enerjisi istehsal edən şirkətin bu enerjini həm də özü satması düzgün deyil. Onun sözlərinə görə regionların enerji təchizatı gələcəkdə yenə özəl qurumlara veriləcək. Amma nazir əlavə eləyib ki, bu məsələdə tələsmək və əvvəlki səhvləri təkrar eləmək olmaz. İndi Azərbaycanda elektrik enerjisini dövlət əsəsi Azərenerji istehsal eləyir. Martın 1-dən etibarən indiyə qədər regionlarda enerji satışı ilə məşğul olan Bayva şirkəti vəsait çatışmazlığını səbəb gətirib idarə etmədən imtina eləyəndən sonra Azərenerji ölkənin 46 rayonuna həm də elektrik enerjisi satır. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Tehranda Ermənistana məxsus yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb, azı 4 nəfər yaralanıb. Birləşmiş Ştatlar Ermənistana 235 milyon dollar yardım ayırıb. İndi isə növbədə şəffaflıq proqramıdır.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Cingizoğlu. Bugünkü verilişimizdə
rüşvət pul söhbəti davam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyəcək.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim üzümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desək, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, pedagoji üniversitesine artıq öğrenci gələ bilir.
Dalan.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikmən öz ölkəsinin təhsil nazirliyinə, tələbə qəbulu mərkəzinə və Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət edib, Azərbaycanın bir çox ali təhsil müəssisələrinə tələbə göndərilməməsini istəyib. Niyə? Bunu Səlahəddin Dikmənin özündən eşidək.
Araşdırmışız, soruşturmuşuz. Niçin? Gidiş səbəbinizi yazın. Çoğu okudukları ali məktəblərdə pul söhbətinin yapıldığını, keyfiyyətli təhsil almadıklarını, bu keyfiyyətli təhsil almadıkları için de kimi birinci sınıftan, kimi ikinci sınıftan ərizəsini yazaraq dosyasını kapatmış ve ülkesine qaytarmışdır. Bu bize üzüntü veriyor. Ve pul söhbəti devam ettiği sürece Azerbaycan'da tahsilin keyfiyeti artabilmeyecektir. Artabilmez. Bu sohbeti devam ettiği sürece. Pul sohbetinin olduğu yerde keyfiyet olmaz. Onun için bütün ali tahsil efendim üniversiteleri bu puldan bir celsede mahkemede boşanmalı. Artık boşanmalıdır bu pul sohbetinden. Sadece keyfiyet.
Salahattin Dikmen Türkiye'li talebelerden rüşvet alınmasını yeni bir mesele saymır. Bu hallarla bağlı dəfələrlə universitet rektorlarına, təhsil nazirliyinə müraciət etdiyini bildirən müşavirin sözlərinə görə nədənsə tələbələrin şikayətləri azalmır. Elə martın 11-də Azərbaycanda təhsil alan 300 nəfər türkiyəli qız tələbə millət vəkili Məlahət Həsənovaya tez-tez üzləşdikləri neqativ hallarla bağlı müraciət edib. Daha sonra bu müraciətlə bağlı Türkiyə səfirliyinin təhsil müşavirliyində həmin tələbələrin iştirakı ilə toplantı keçirilib, mövcud narazılıq müzakirə edilib. Diplomatın sözlərinə görə son 2 ildə Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrini 20-yə yaxın türkiyəli tələbə tərk edib. Hamısı da səfirliyə etdiyi müraciətində Azərbaycanda təhsil almağın mümkün olmadığını bildirib.
Məsələ biri deyir ki, mən vicdan azabı çəkirəm. Mən nasıl matematik müəllimi olacağım? Mən matematiyi çox az bilməmə rağmen, burada matematik müəllimliyində okuduğum zaman bir şey başa düşməmişim, anlamamışım. Çünki burada tahsilin keyfiyetinden söz edilmir, başka şeylerden sohbet gidir. Ben istifa edirəm ve bu fakülteyi riyaziyata bırakıram. Bu bir akılsız, bir aklı olmayan, başa düşmeyen adamın arızası değildir.
Səlahəddin Dikmən deyir ki, elə bu sadalanan hallar əsas verir ki, Türkiyə Təhsil Nazirliyi ve Tələbə Qəbulu Mərkəzi Azərbaycanın bir çox universitetlerine tələbə göndərilməsini dayandırsın.
Benim burada en büyük cehdim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin talebelerinin, uşaklarının hakkını, hukukunu korumak kadar Azerbaycan Ali Tahsil Sistemi'nin keyfiyetini arttırmaktır. Dünyada şu anda dünya nüfusunun 1,5% dünyayı yönetiyor, idare ediyor. Kim? Keyfiyetli tahsil alan beyinler.
Təhsil müşavirinin müraciəti işte cevapsız kalmayıp, artık müraciət öğrenilip ve ortada karar da var.
Arızaların incelenmesinden ve YÖK'ten gelen bir heyetin Bakü'deki incelemelerinden sonra karar alınmıştır. Pedagoji Üniversitesi'ne artık öğrenci gelebilmez. Öğrenci artık bundan sonra Pedagoji Üniversitesi'ne gelmeyecek.
Xarici tələbələrin Azərbaycan üçün yaxşı reklamçı olduğunu deyən Səlahəddin Dikmənə görə, əgər burada oxumağa gələnlərdən rüşvət alınarsa, onlara keyfiyyətli dərs keçilməzsə, onda bu reklamçıların Azərbaycanla bağlı öz ölkələrində necə reklam aparacaqları gün kimi aydındır.
Türkiyədən Azərbaycana gələn ali təhsil tələbələrinin cəmi 3500'dür. Və söylüyorum, əgər təhsil keyfiyyəti günbəgün artarsa, gələn öğrenci sayısı da artacaqdır. Təhsil keyfiyyəti azalırsa, pul sohbəti devam edərsə, azalacaq.
Səlahəddin Dikmənin dediklərindən o da məlum oldu ki, təhsilin səviyyəsinin aşağı olması və türkiyəli tələbələrdən pul istənilməsi halları daha çox dövlət ali təhsil müəssisələrindədir.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bir cəhd layihəsi olan Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Cavab deyik, nə deyir?
Təhsil Nazirliyi Türkiyəli tələbələrin üzləşdiyi problemlərdən heç də xəbərsiz deyil. Hətta tələbələrlə Nazirlikdə bir neçə dəfə görüş də keçirilib, onların üzləşdiyi problemlər araşdırılıb. Amma müzakirələrdə məlum olub ki, bu bütün tələbələrin yox, bir neçə tələbənin fərdi problemləridir. Hər dəfə həmin problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı müəyyən addımlar da atılıb. Bunu Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir.
Şübhəsiz ki, bir neçə bizə məlum problemlər var və Təhsil Nazirliyi müvafiq qurumlara tapşırıb, artıq bu problemlər aradan qaldırılır. Biz cuman eləmirik ki, Türkiyədən Azərbaycanda təhsil olan tələbələrin hər hansı bir ciddi problemləri var. Burada söhbət yalnız fərdi problemlərdən gedə bilər. Hər hansı 1-2-3 tələbənin problemi ola bilər. Açığı desə, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb. Əlaqələrimiz yüksələn xətt üzrə inkişaf edib. Türkiyənin təhsil sistemi ilə, ayrı-ayrı universitetləri ilə, nazirliyi ilə, Azərbaycanın təhsil naziri və müvafiq qurumlar arasında onlarla müqavilələr var. Və daha da ilbəil inkişaf edir. Buna görə də bu problemlərdən danışmaq olmaz. Sadəcə problemlər fərdi ola bilər və biz də çalışmalıyıq ki, ilk növbədə aradan qaldıraq.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikmən isə başqa bir şey deyir.
Bazı tələbələr gəldi, ərizalarını verdi, dedi ki, mən Azərbaycanda artıq okumaq istəmirəm, Türkiyəyə dönəcəm. Niyə? Araşdırmışız, soruşturmuşuz, niçin? Gidiş səbəbinizi yazın. Çoğu okudukları ali məktəblərdə pul sohbetinin yapıldığını, keyfiyyətli təhsil almadıklarını, bu keyfiyyətli təhsil almadıkları için de kimi birinci sınıftan, kimi ikinci sınıftan ərizasını yazarak dosyasını kapatmış və ülkesine qaytarmışdır.
Səlahəddin Dikmən.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Martın 11-də 300 tələbənin Azərbaycanda üzləşdiyi problemlərlə bağlı millət vəkili Məlahət Həsənova ilə görüşünə gəlincə, Təhsil Nazirliyi bu məsələdən xəbərsizdir. Baxmayaraq ki, Məlahət Həsənova Türkiyəli tələbələrin üzləşdiyi problemləri parlamentdə də səsləndirib. Ekspertlərlə söhbətdə isə başqa fərqli məqamlar üzə çıxdı. Nələr üzə çıxdı, bunu verilişimizin bələdçi bölümündə eşidəcəksiniz. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi.
Bələdçi.
Təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasını aparan Dalğa Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ramin Hazıl deyir ki, Türkiyəli tələbələrlə bağlı onlara universitetlərin birindən xeyli şikayətlər daxil olub. Amma araşdırmalar zamanı məlum olub ki, rüşvətlə oxumaqda daha çox tələbələr özləri maraqlıdırlar.
Bizim araşdırmalarımızın nəticəsi bu olub və biz Təhsil Nazirliyinə və ümumiyyətlə də, yəni məsələni dilə gətirdik ki, bu bizim dövlətimiz üçün çox baş aşağı bir şeydir. Rusiyalı tələbələr, Türkiyəli tələbələr, hətta Gürcüstandan gələn tələbələrlə bizim ünsiyyətimiz olub. Onlar burada rüşvətlə diplom almağın asan olduğunu deyirlər və bunu çox, belə deyək də, özləri seçdiklərini bildirirlər.
Ramin Azil deyir ki, qış imtihan sessiyası ərzində 12 ali təhsil müəssisəsi üzrə 50-dən yuxarı müəllimin adı rüşvət alan müəllimlər siyasında olsa da, aparılan təbliğatdan sonra bu bir qədər azalıb. Üzləşdikləri problemlər çətin olduğundan Dalğa Gənclər Hərəkatı tələbələrdən rüşvət alan müəllimlərin adını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə təqdim etməyi planlaşdırır.
Siyahıda maksimum 10 nəfərin adını silmək mümkündür ki, qalanları hələ də davam elətdirirlər rüşvəti. Biz görüşlər keçirdik, bir neçə müəllimlə görüşdük, onlardan rüşvət almamalarını xahiş etdik, bu yola da əl atdıq. Onlar bizi yəni hədələdilər və dedilər ki, siz boş-boşlarına məşğulsuz və s. İndi o da alınmadı, yəni bu üsula da əl atdıq. Baxırıq indi, nə etmək olarsa, məsləhətləşib onları edirik.
Ramin Hazılı. Təhsildə rüşvətə yox deyək təşəbbüs qrupunun rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev isə deyir ki, ali təhsil müəssisələrində rüşvət Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərər gətirən ən böyük amillərdən biridir.
Bu barədə həm Türkiyə, həm də digər Avropa ölkələrinin mətbuatında dəfələrlə məqalələr dərc olunduğunu bildirən Bəxtiyar Acıyev isə bilir ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələlərə daha ciddi yanaşmalıdır. Bəxtiyar Acıyevin sözlərinə görə Azərbaycana ümidlə gələn tələbələr burada müxtəlif problemlərlə üzləşirlər və həmin problemlərlə mübarizə aparmaq onlar üçün xeyli çətin olur. Nəticədə diplomsuz geri dönmək istəməyən əcnəbi tələbə müxtəlif vasitələrlə təhsilini başa vurmağa üstünlük verir.
Mənim mövqeyim bundan ibarət ki, bu məsələlərdə daha ciddi düşünmək lazımdır. Bəlkə də bu Türkiyəli tələbələrin bu addımı yeni bir mərhələ olacaq ki, yenidən bu təhsil sistemindəki korrupsiya məsələlərinə yenidən baxılsın, ciddi addımlar atılsın.
Bu təhsildə rüşvətə yox deyək təşəbbüs qrupunun rəhbəri Bəxtiyar Hacıyevin fikirləri idi. Sabiq təhsil naziri Firdun Cəlilov isə xarici tələbələrdən rüşvət alınmasını Azərbaycan üçün başucalığı gətirməyən bir hal sayır.
Bu bizim özümüzü qaraldan, başımızı aşağı edən bir məsələdir. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Durum belədir. Təhsil naziri Misir Məzdanov tək heç nə edə bilməz. Bunu cəmiyyət bunun üzərinə getməlidir. İctimai qınaq olmalıdır.
Sabiq təhsil naziri Firdun Cəlilov. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Əcnəbi tələbələrdən rüşvət alınması Azərbaycan üçün hansı problemlər yarada bilər? Həmkarım Jalə Mütəllimova bu sualla paytaxt Bakı sakinlərinə müraciət edib.
Allah, bu çox bir neqativ haldır. Özü də bu aksiomadır. Xaricilərdən də alırlar, bizimkilərdən də alırlar. Burada heç bir təcrübəli bir şey yoxdur.
Özlərindən alsa da elədir ki, qıraqdakilərin xəbəri yoxdur. Amma xarici ölkələrdən gəlmələrin alması pisdir. Bizim barəmizdə pis fikir yaranır.
Bax, belə hallar, məsələn, bu tələbələrin belə deyək də, axınının qarşısını ala bilərmi Azərbaycana?
Həm axını da ala bilər. Düzdür, pulu olan elə öz kefində oxuyacaq.
İstəmirəm ki, Azərbaycan adı başqa ölkələrdə, yəni ki, pul götürür, ya nəsə, rüşvət xorluq kimi yayılsın, elə istəmirik.
Biz şükürlər, mən özüm şəxsən və dostumla Xəzər Rusiyada oxuyuruq və şükürlər, indiyəcəm heç vaxt bir belə şey görməmişik. Uzun üniversitemizdə. Eşitmişik, başqa uşaqlar oxuyublar, başqa üniversitələrə eşitmişik ki, biz nə çətinliklə qiymətləri almalıyıq, amma onlar nə asallıqdan buradalar keçirdiklər, bunu eşitmişik düzdür.
Əlbəttə ki, bu Azərbaycan üçün birinci növbədə biabırçılıq deməkdir və mənə elə gəlir ki, belə hallar yoxdur, mən bilmirəm, olsa əgər biabırçılıq olar bu.
Yəni, konkretləşdirmək olarmı ki, Azərbaycana qarşı nələr baş verə bilər?
Birinci növbədə Azərbaycandan tələbələrin axımı dayana bilər, ikinci növbədə beynəlxalq nüfuzumuz aşağı düşə bilər.
Bu, paytaxt sakinləri arasında Azərbaycanda əcnəbi tələbələrdən rüşvət alınması və bunun ölkə üçün hansı problemlər yarada biləcəyi ilə bağlı suala verilən cavablar idi. Şəhər sakinləri ilə həmkarım Jalə Mütəllimova söhbət edib.
Hara, nə ilə?
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, problemlə üzləşən tələbələr istənilən vaxt fərdi və ya qrup halında Təhsil Nazirliyə müraciət edə bilər. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radio Liberty, Praha.
This is Radio